galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin arbaca bisha disembarna ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 5:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah: sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka marinka Gaza oo ay dagaaladu halakeeyeen?
ima muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Maraykanka, Israa'iil, dalalka carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib. yaa maamuli doona Gaza?
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurada ganacsiga haweenka ee koonfur galbeed.
walaalka ganacsigan wali ka mid ahaa dharka la karyow oo marna arday la barow marna una mayl raaisuugu geliyaana
malaba ka ganacsade bandhig daraad una suuqiyaanin waliba ka bandhigaya malab yaa ka bandhigi oo wadani ah oo la ku helaw koonfur galbeed oo meenaha maasha la faraash ah oo nadiif ah ka ganacsade.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa salaasadii sheegtay in ay qorsheynayso inay ballaariso dagaalka dhulka ah ee ka socda bartamaha Gaza, iyadoo oo dagaalku uu socon karo dhowr bilood oo kale, taasi oo ay qaramada midoobayna walaac ka muujisay. militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu weeraray in ka badan 100 bartilmaameed oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin marino dhulka hoostiisa ah iyo goobo kale oo ay Xamaas u adeegsato in ay kasoo abaabusho weerarada ka dhanka ciidamada Israa'iil. afhayeenka ciidamada Israa'iil Admiral Daniel Hagari ayaa sheegay in ay ku ballaariyeen dagaalka aagag cusub oo ka tirsan bartamaha Mareykanka Gaza. kusii ballaarinta dagaalka ee bartamaha Gaza ayaa keentay in qaramada midoobay ay salaasadii ku dhawaaqdo walaac, iyada oo sheegtay in weerarada Israa'iil lagu dilay in ka badan 100 Falastiiniin ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay. afhayeenka xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Saif Magango ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin duqeymaha joogtada ah ee ay ciidamada Israa'iil ku hayaan bartamaha Gaza, taasoo galaafatay nolosha in ka badan 100 Falastiiniin tan iyo habeennimadii Axaddii. kooxda Ansaarullah ee xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar gantaal oo salaasadii shalay lagu qaaday markab ganacsi oo Israa'iili ah oo marayay biyaha badda Cas, iyo sidoo kale iskuday ay ku doonaysay inay weerar ka dhan ah Israa'iil ku qaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. xuuthiyiinta waxa ay carabka ku adkeeyeen in howlgalladani ay ka mid yihiin ay ku yimaadeen sii wadida taageerada dadka reer Falastiin, kuwaas oo la ildaran xaaladda sii xumaanaysa ee Israa'iil, taasi oo sababtay khasaare naf iyo maal leh, siday hadalka u dhigeen. shirkadda maraakiibta MSC ayaa sheegtay in aanu jirin wax khasaare ah oo soo gaadhay shaqaalaheeda la socday markabka lagu magacaabo United Aid, kaasoo ka yimid Sacuudiga kuna sii jeeday Pakistan. yaxya sariic oo ah afhayeenka milatariga ee kooxda xuuthiyiinta ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka ku sheegay in kooxdu ay bartilmaameedsatay markabkan oo uu ku sheegay magiciisa MSC United kadib markii shaqaalaha markabka ay diideen in ay ka jawaabaan digniinaha. afhayeenka xuuthiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in xuuthiyiintu ay qaadeen howlgal milatari oo ay ku bartilmaameedsadeen magaalada Eilat iyo deegaano kale oo ka tirsan Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa hore u sheegay inay soo rideen gantaal laga soo duuray baddaas. magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa Arbacada maanta ah lagu wareejiyey ama lagu daadiyey ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortega ka hor bannaanbax ay dowladdu mamnuucday, kaasoo looga soo horjeedo natiijadii doorashooyinka dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaala bartamaha Afrika. Siyaasiyiinta ugu waaweyn ee mucaaradka ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ah dal sabool ah balse qani ku ah milcinta ayaa diiday codbixintii toddobaadkii hore, taas oo ay hareeyeen dib u dhac aad u ba'an iyo khalkhal dhanka shaqada ah, waxayna ku baaqeen in la qabto bannaanbax. Wasiirka arrimaha guud ee Congo Peter Kazadi ayaa salaasadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadka isagoo ku sababeeyey in ujeedadiisa lagu waxyeelaynayo hannaanka doorashada. Mucaaradka ayaase dadka ku booriyey in ay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa, ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Intaasina dhegeystayaal, waxaynuugu idil warkii dunida. halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay hoobiye saaka ku dhacay guri ku yaala degmada Boondheere ee Muqdisho, sida ay sheegeen goob joogayaal. Qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweenay rayid ah. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa siday wax u dhaceen ka wareystay Cabdilqani Xasan Xaashi oo ka mid ah dariska dadka gurigaasi deganaada daris la ahaa.
saaki abaaro markay ahayd 11:15 waa xilligii salaada subax laga soo baxay, ayaa hubiyaal maqalle weliba guri adiga ii dhow ku dhawaad 3 iixiga ayuu hoobiyihii kuwaad dabaqiisa xoogaraa aan maqlay kusoo dhacay. gurigaasi waxaa degneyd waa hooyo iyo gabadheedii. hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi uu hoobiyihii ku dhacay. qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay oo weliba sijaayadii ay ku fadhiday intaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku ruuxbaxdeen.
marka ma hoobiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey?
wallahi jamaalow, guriga horta keligeed ma joogin, waxaa la joogay gabar ayada ay dhashay iyo dad kale ayaa la joogay. gurigu guri filo ahaa. qolka ayada guriga maamud ay degan tahay ayuu hoobiyaha marka hore uu kusoo dhacay. guriga wuxuu iska ahaa guri dhagax ah, guri jiingada muusan ahayn, saameyntiisa gurigiisa dhagaxu ahaa. waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto. hooyadaas keliya ayaa sirkii ku dhacay, qeylo fara badan oo jirkeeda ka mid ah, ilaahay ha u naxariisteen.
marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen, in madaafiic ay kusoo dhacaan agaarka adna aad goobta kaag dhaweyd, bal sharaxaad guud ka bixi.
wallaahi jamaalow, xaaladaasi waa xaalad aad u cakiran oo dee aad dareemaysid xilli salaadiis wax laga soo baxay dadkii qaar ay hurdayaan misena hoobiyaal ay soo dhacayaan, waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmayo shaqsi waliba. aniga shaqsiyan argagax gooni ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hoobiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray, aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 ku dhawaad ah. marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad maxaadida guryaheedu isaga badan yahay filooyin, inkastoo waayaha dambe dabaqyo fara badan laga dhisay. marka culayska intaas leeg, aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo, aan dabaq inaan geeyo aan ku shigtay, balse dhibaatada markay dhacday gargaarkii dadkii koowaad u ortay oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay. allahu naxariistay maamada dhimatay, ma ahayd qof aad garanaysay? haddii aad garanaysayse maxaad nooga sheegi karaysaa, ma qoys nuuce bay ahaayeen?
wallaahi jamaalow, maamadu waa guriga, inkastoo ay derisku ay aad noogu cusbayd oo xilliyo dambe adiga muddo ku dhawaad 2 nala degnayd, waa qof iska afgaaban misena ahludiin ah, deriskuna ay aad ay u qadariyaan. masaajidada deriska nala ah xataa sometimes mararka qaar geyn jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqani Xasan Xaashi oo u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. dhinaca kalena booliska dowladda soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey baaritaanada iyo howlgalka ay ka sameynayaan wadooyinka muqdisho qaarkood, iyagoo u sheegay in arintaasi ay uga gol leeyihiin xaqiijinta amniga caasimadda oo aada u soo hagaagay. Dhinaca kale, booliska soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay baaritaan ku bilaabeen weerarada lagu qaaday shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud. Haddaba wariyaha v o e da Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay afhayeenka booliska soomaaliyeed Gaashaanle Sidiiq Aadan Cali Doodishe, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey howlgallada cusub ee hadda ka socda Muqdisho.
Ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka oo dhan, gaar ahaan gobolka Banaadir, waxa ay markhaati ka kacayaan ama ka markhaati kacayaan moogsan yihiin amniga caasimadda uu soo hagaagay wadooyinka u dambeeyey. Marka laga reebo bariga magaalada oo xoogaa qolyihii khawaarijta ahaa ay taargad u isticmaaleen asbuucan iyo asbuucii lasoo dhaafay shirkad ganacsata soomaaliyeed ee Hormuud, marka taa laga reebo inta kaleeto amniga magaaladu aada uu u wanaagsan yahay. Mana jiraan wax dhacdooyin ah ama amni darro khalqal ah ama xanuunno cudurro faafa oo khalqala oo magaalada ka jiraahay ma jiraan.
Waa tahay waxaad ii sheegtay amniga inaad waqti badan geliseen. Waxaa la arkayaa meelaha qaar oo wadooyinka ah oo howlgallaad ka samaynaysaan ood soo dhigteen baro kontrool oo cusub. Arrintan ma waxay sabab u tahay amniga isbedelay, mase waxaa jira howlo intaa ka ballaaran?
Wallaahi si muuqata oo muuqaal ah iyo si aan muuqanba amniga waa loo xaqiijiyey. Waa jiraan howlgallo iyo operationo gaar ah oo aan kuwa carabaabi karo oo dhihi karo waxaasaan sameynay iyo kuwaasaan qabanay iyo kuwo kaleeto oo badan oo aanan kuu sheegaynina sidaasoo kaleeto waa jiraan, laakiin iska howlgallaa oo amniga uun lagu xaqiijinay ujeedada intaas tahay. Marka kuwa muuqda iyo jabbooyntiyada iyo jabbooyntiyo guurguura oo meelna deganayn iyo amniga iyo maxay ahayd waxa ugu badan amniga ku xaqiijinayna waa shacabka soomaalida na garabteega lanana shaqaynaya.
Meelaha qaar waxaad sheegtay inay falal amniga la xiriira ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeysay oo shirkad gaara la beegsanayay, arrintaasi booliska maxaa uga qorshaysan?
Wallaahi horta in dhawaale aba amniga magaaladu waa sakuur uu ahaa ama uu fadhiyey. Arrintaas sababta keentay ayaanu baaris ku samaynay, walow hadda aana ku dhihi karin arrinta sababtaasaa keentay, laakiin ilaa xad waxaan kuu sheegi karaa arrintaasi inay jirto. Baaristeyda sababta ay ku timidna ay socoto, waxaan ognahay in khawaarijtu in muddo aada dowladdu ay tiiraf ama wejiyo kala duwan kula dagaalamaysa khawaarijta, hadday noqon lahayd meelaha ay dhaqaalaha ka sameeyaan oo dadka shacabka abaadda ku sameeyaan, hadday noqon lahayd military wise ama xaalad ciidan oo military ah, hadday noqon lahayd dhanka fikirka iyo wacyiga oo diinta islaamka ay ka been sheegeen ayada ruuxeeda wadaadada iyo culammadu ay kula dagaalamayeen oo loo xaqiijinayay beenta ay isticmaalayeen. Marka arrinta dhaqaalaha aad baa loola dagaalamay, koror fiican ayaa laga sameeyey dhanka dhaqaalaha. Saas ay tahay ayay maadaama dhaqaale yari iyo cariiri dhanka dhaqaalaha uu soo fuulay khawaarijtii goobo badan oo ka mid a ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta puliisku ku eryanayaan, ayay khawaarijtii waxay keentay fakar ah in ay dadka ganacsiga magaalooyinka kusoo qabaamaan si ay dhaqaale u sameeyaan, markee source of incomekoodii dhaqaalaha ayaa laga xiray.
Laakiin hadda waxaad xaqiijinaysaan ka boolis ahaan arrintaasi in la baarayo soo ma?
Arrintaasi waa la baarayaa, maxaa yeelay arrintaasi waxay saameynaysaa qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ahay saameynaysaa, sida loo malaynayo iyo sida loo akhrinayo si aan ahayn u dhacdaa laga yaabaa. Marka laguma fududaan karo xaaladuhu markay noocaas yihiin oo maxay ahayd arrimo bulsho iyo ganacsi ay la xiriiraan laguma fududaan karo arrimahaas. Marka waa arrin baaristeyda hay-adaha ku shaqada lahaa si gaara ay gacanta ugu hayaan. Dhowaan ayaana rajaynaynaa in aan la wadaagi doono bulshada.
Waa gartay, sanadkii cusub ayaa nagu soo foodlay oo 2023 waa uu sii dhammaanayaa. Waddamada diriska la soomaaliyana waxay bilaabeen amnigooda inay kasii fikiraan oo lasii adkeeyo. Ma la dhihi karaa soomaaliya amnigan isbeddelka ku yimid waa oon arrimo intaa la xiriira, waxaana laga yaabaa hawshan inay dib u dhacdo? Dad qaar ayaa sidaa ku fekeraya, maxaad uga jawaabaysaan?
Maya, sidaa looma qaadan karo. Ciidanku waxay ku shaqeeyaan xeelado iyo istaraatiijiyaday ku shaqeeyaan hay-adaha dowliga ama nidaamka dowliga ahna, saasoo kaleeto istaraatiijiyado iyo siyaasado iyo xeelado qoran oo waqtiyeysan ayay ku shaqeeyaan, oo qaarkoodna dee la gaaray oo la hufay oo la fuliyey, qaarna aan la fulinin oo setbacks ay ka jiraan. Marka gaar ahaan markaan kuusoo qaado ciidanka booliiska ama hay-adaha ammaanka oo caawaan afkooda kugula hadlayo, qorshayaashii la dejiyey sanadkan wixii loogu talagalay inay ku fulaan waa gabaabsi, waxna waa fulin, waxna ay ka fulin. qorshayaashaas gabaabsiga ah marka laga reebo sanadka cusub oo nagu soo fooday isagana qorshihiisa ayaa la diyaariyaa, qorshihiisana ciidamada ammaanku waa uga diyaarsan yihiin. Laakiin waxa loo qaadan kara waxay tahay in dadaal deeri ah shacabka iyo ciidamada iskaashanaya ay sameeyeen. Marka arrintaasna baa lagu soo dayn karaa, ma jirto sabab kale oo hadda loo isticmaali karo. waxaad ogtihiin in meelaha qaar howlgaladii laga hortagay, waxaad ogtihiin in kaamirooyinkii ay khawaarijtu ku talagashay inay ganacsatada ku cadaadiso ay sii wadi weysay oo ayagu isku dayga hareen. marka waxaasoo dhan wax la filayay oo hore loo sii saadaalimiy ahayd maxaa yeele marka shacab iyo ciidan ay iskaashadaan dunida ma jirto meel wixii lagu talagalaa aan laga gaarin ma jirto.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliyeed gaashaanle sidiiq aadan cali oo u warramiyey wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan. kaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. kasakow dagaalada culus ee haatan ka socda Gaza waxaa jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya maamulka falastiiniyiinta iyo Israa'iil, kaas oo ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo cidda gacanta ku hayn doonta. maamulka falastiiniyiinta ayaa rajaynaya in uu la wareego talada Gaza dagaalka kadib, laakiin maamulka Israa'iil ayaa arrintaasi ku gacan saydhay, sida ay warbixinta ku faahfaahinayso wariyaha v o e da Lina Grashtein oo ku sugan magaalada Quds. iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka socda, tirada dhimashaduna ay sii kordhayso, ayaa haddana beesha caalamku waxaa si isa soo taraysa labada dhinac ay ugu cadaadinayaan xabad joojin. laakiin ma cadda cidda ugu dambayntii la wareegi doonta maamulka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof, kuwaas oo intooda badan ku noolaa faqri ka hor intaanu dagaalkuba bilaabin, sida uu faahfaahinayo Makhaymar Abu Sacda oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Al-Azhar laanteeda Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the U.S., Israel, the regional Arab country, that the international community...
ima muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Mareykanka, Israel, dalalka Carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib. yaa maamuli doona Gaza?
With Gaza after the war, who's going to be ruling Gaza?
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko maamulka falastiiniyiinta oo dib loo soo nooleeyey oo la wareegaya gacan ku haynta Gaza marka uu dagaalku dhammaado. laakiin marka loo eego ra'yi ururin la sameeyey, 80% ilaa 90% falastiiniyiintu waa diidan yihiin maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu hogaamiyo. sababta ayaa ah dadka oo ku eedeynaya maamulkaasi musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ka jirta dhulka uu ka taliya ee daanta galbeed. hase ahaatee, qaar ka mid a saraakiisha ururka b l o ee ka taliya daanta galbeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku laabtaan Gaza 16 sano kadib markii Xamaas ay talada kala wareegtay, sida uu sharaxayo Xuseena Sheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka xoreynta Falastiin ee b l o.
أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة. وأنا رأي على موزمبيق, أنا رأي على بلدي وعلى شعبي
وحق PLO فأورك حرينت فلسطيني إيا مامك فلسطيني إن يكون نقضان مارنك غزة ما وحان آذي يا موزمبيق جوابت وامايا وحان السعداء دل كيغا يدد كيغا حتى هدي أي بربرتو ومسؤولية ديدا. laakiin waa inay jirtaa aragti siyaasadeed oo dhammaystiran oo gobolka iyo caalamkaba laga taageersan yahay.
walaakin almatluub an yakuun dalika fi itaar ru'ya siyaasiya shaamila mad'uuma iqliimiyan wa dawliyan.
falanqeeyayaasha falastiiniyiinta ayaa sheegaya in doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka ay ahayd 17 sano ka hor loona baahan yahay hadda in falastiiniyiintu ay doortaan hoggaan tayo leh oo midayn kara, sida ay tilmaamayso Tahani Mustafa oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Falastiin kana tirsan ururka International Crisis Group.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians want a leadership that can add to the
leadership. They want a leadership that can add to the leadership that can add waxay ka gidisan tahay qodobada ay falastiiniyiintu rabaan oo ah helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah waxay rabaan hoggaan u doodi kara iyaga ilaa heer diblomaasiyadeed taasina waa wax gabi ahaanba ka maqan wadahadalladan looga hadlayo mustaqbalka qasa ee dagaalka kadib.
And that is something that is completely missing in these discussions about the day after.
Dowladda Masar ayaa dhawaan soo bandhigtay hindise nabadeed oo ka kooban saddex marxaladood oo ka bilaabmaya xabad joojin 2 toddobaad ah iyo sii deynta 40 qof oo Israa'iiliyiin ah oo la haysto, kadibna la dhiso dowlad farsamo oo Falastiiniyiin ah si ay u qabato doorashooyin, iyo ugu dambeyntii xabad joojin dhammaystiran oo lagu bedelo sii deynta dhammaan la haystayaasha Israa'iil iyo xorriyadda maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in Israa'iil gebi ahaanba ay ka baxdo Gaza. Soo jeedinta Masar ayaa waxaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo ku celceliyey inaan la aqbali karin. Qaar ka mid a falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hadafka laga leeyahay baabi'inta Xamaas uu yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo aan suurtagal ahayn, sida uu xusay Michael Milstein oo hore u ahaa sirkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil, haatanna bare ka ah jaamacadda Tel Aviv.
Hamas first of all is an idea before an organization, and Hamas won't be vanished even if
Hamas marka hore waa fikrad ee maahan urur keliya, Hamasna ma burburi doonto xitaa haddii kumanaan ka tirsan argagixisada Hamas iyo hogaamiyaashooda siyaasadda lagu dilo dagaalka. Waxaa sii jiri doona 10,000 oo taageerayaal ah oo ku sugan Gaza iyo dabcan goobaha kale sida Daanta Galbeed.
Dozens of thousands of supporters in Gaza and of course in other arenas like the West Bank.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in Hamas iyo maamulka Falastiin midkoodna aanu door ka ciyaari karin mustaqbalka Gaza, balse ma aanu dejin qorshe mustaqbalka deegaankaasi loogu talagalay maracadda sida Gaza loo maamuli doono ama ay ugu dambeyntii loo jahayn doono marka dagaalku dhamaado. halka dulliga se nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. dhowaan waxaa magaalada baydhabo lagu qabtay bandhig ganacsiyo kala duwan oo dadka ka qayb qaatay ay ka mid ahaayeen haweenka la yimid hal abuurka ganacsiga, waana mawduuca barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan. Waxaa soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Horumar dhanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyeyna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyey. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantoodu ay ku farsameeyaan. Batuulo Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeya ayaa v o a u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sannado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyey ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
walaanka ganacsigan wali ka mid ahaa dharka la karyow oo marna arday la barow marna una mayl raadisoogu geliyaana marka inta badan maacuu iyo alaab kala gadaan, laakiin wali in badana dharka kariska walila ku yaabay maalintii madi hore garbasaar io diraac dadna ku gadow lahayti, laakiin hata alxamdulilah iyadan bilaeridi ugu yaraan maalintii 60 daaq 70 daaq 80 daaq iyo maalintii kariye oo magaalada geliye. Marka alxamdulilah iyadan fayleeyey sida oo hata maylahay ganacsigan dararan fayleeyey, laakiin muhiimadda maybu hal abuur aan abuurdiyo oo in geeti degmadan Baydhowo xamar dharkariskii lanku sheenay inay anna maylirahay bedela waana eedi eedan ka guulaysadi ugu yaraan tukaamo oo tumu camal ah haysada in badan kalena hataa maylirahay in ballan siiyin. Marka ganacsiga inta badan dharkaris
waa gartay dhowaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan ood adinka gacantiina aad ku samayseen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
bandhigii daraad un ha bandhigni waliba kumid haayey dad badan ahaayeen, ganacsiyo yaryar ay haayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen, mayla raayis saliidii oo suubiyeen oo yoon galanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen. Laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meelijay may haayo dharka la karyo oo kumid e go-oyaal saliida la saarow, diracyaal iyo garbasaaryaal iyo mayla rahay sedsed oo garbasaare. Anay maskax ahaan anay fikiri ini arintu mayla rahay dharkarisku ana suubiyo macalin xamarku lukooy, haddana macalimankii xamarku lukooy dadkii usuwal iimbar iyo shaqaalinkii ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesa ansiyaa walaa in karyaayanga rugan dulankii oo markii hor barina xamaran bahay. Laakiin hadda dadkii oonayta wala bari dadkaasa way buuha boqolkiiba boqol hata waluwada
waa garta. Marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee?
Wallaahi billaahi dhaqdhaqaaqa eeda aan faylayay may ka faylayaha, macnaha dadka hamagii baatigii oo beledka baatilay laka qaaday hata boqolkiiba sagaalun dadkii wali aadow naqdeen dharka la karyow dhaqdhaqaaqshayna faylayay. Maadaama madi hore aan hajiidi dadka markii diraa iyo garbasaarka sedka ee la gadaay maylahay $7 la gadaay, aniina $5 ka weelay, dhaqdhaqaaqii eedaan faylay marka ka ganacsanno.
Maxay ku jecelyihiin marka dadka dharka la kariyo?
Dadka dharka la kariyo may ka jeelin, macnaha lambar naqshad isufado iyo lankariya matalan dadku wali ahaan qaar naqshad oo way haysanaha sida hal nin kariyay marka wali ka jeelin naqshad alla naqshad iyo fadaayanga ku helaaya.
Ganacsigii ugu horeeyay oo noociisa aad ka samaysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiyo kale ayaad u soo samaysay?
Ganacsi inku horeeyay oo ana Baydhabo ka soo biyow in badan aan ka fikirayo in xamar la kumaarama walaagay la fado oo dharkaas kariska ee wali hadda naftiye way baa hadda naftiye bilaaw fadaha ay shaambada salan kariyo iyo hadda alaabti ay kulin lakooy in haddana shaambi isaabun kariyo fadee hal abuur kale oo aan haddana maskantaya ka dheediyo marka Baydhabona hoolas inay ambaahanta ogaada.
Haddii aad tihiin ganacsada yaryar yaad taakuleen ama garab ka heshaan?
Wallaahi ganacsigaana hadda way buu ahaa maadaama aanu ganacsi yaryar ana hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa'idaayay bangiyada hata way buu ahaa ku qayb galaan bangiyada ku qayb galaan hataa bandhiga ku qayb galaan haddana way leeyna saa'idaan inaysan mayla raayisan lacag deema esan siina hatana waliba nisiin fududaayana leeran gabdho haddii atiin hata damiin badan saasa maysiin ku fadaw.
Sidoo kale gabdhaha aqoonyahanna ah ayaa Baydhabo ku soo kordhiyay ganacsiga online-ka waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga.
Bismillaah, magacaygu Balaare Ruqaysha Cabdulaahi, aana milkiile Carruur Runjinaad. Waxyaabaha aan ka ganacsadoo may buuxay sida dharka dumarka, qaybo shishal duwan iyo boorsooyin kaba. Barnaamijku ganacsiga mayba ay dhiirigeliyay familkay. Inkastoo markiin koreytii aana online-ka bilaabay laakiin markii dambe dhiirigelin badan familkay iyo customer-kay online kula oga gadaayna keli inka suurtagalay in aana xarun aanu furdo. Marka xaruntaasna waxyaabaha laka gado sida dharka, cabaayado iyo kabooyin, boorsooyin oo jijimi saacada.
Muddada aad bilowday ganacsigan horumar inta leeg ayaad ka samaysay?
Maasha allah, horumar fayle ku sameeyay ganacsigan inta muddadan hadda ka jira almost 5 sano camalo. Markii hore online-ka gada jiray, xaafada ka gada jiray, laakiin hadda alxamdulillah xarun way furan. Insha allah min rajayna in xarun la maadano furado mis xaruntaan hadda ka ganacsadaayna bilaari. Marka waxyaaba badan amay leraayso faa'iide iyo horumar ayaa ka dareemaa intan hadda muddadan ganacsigaana ka jira, alxamdulillah.
Dhowaan Baydhabo shirweynihii ganacsiga ayaa lagu qabtay, maxaad waaya aragnimo ah oo aad shirweynahaas ka soo kororsateen?
Wallaahi maasha allah, waaya aragnimo fayla, fikrado cusub inaynu la koyna wala badanaa may leraayso ha ku kororsanay. Armayba kumid ahay dadka oo productisho meelaha ka bandhigay oo ka ganacsadaayan. Dad badan oo may leraayso meelaha ku qayb galay oo waxyaabo kala duwan sheenan aragay. Mashallah, taas ka shaqsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan meel la muuqatay in horumar ingato, sababtoo ah markii koreyti oo barnaamij noocan ah magaalada Baydhabo ku qabado oo haddana ganacsi ku saabsan, marka may badareemay in meel raayso fikrada badan ana meel saytii ayaa ku qaaday saas oo kale aniina janis inhayt inaana brodict iyana dadku kada wanaana dadha ka barada maasha allah meero kore wal badan ay kordhiidi ganacsiga halaburka ganacsiga koonfur galbeed eediyada meel raayson ka faa'iideysi min rajay in fursada oo kale oo ganacsiga anaha ee halabureen la koy doono
ugu dambeyntii maxaa keenay dumarka inay ku soo bataan ganacsiyada yaryar ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo
wallahi sababtu ma maleeyay in email raayso shanti online ka halkasta fuulay sanada dambeyn hadda waxyaabo aan ka badan wali baa plaanta ganacsiga iyo xirfadoosha iyo hal abuurshay ku gudbiyaan inay ato aalada internetka qaybasha shildoon marka wallahi wali yar kore email raayso waa horumar feelo oo email raayso aan ka sameeyayaan waaye inay ganacsisho oo saan korar midda kale hoob aana ka darsada barnaamijkun oo hadda Southwest Innovation Hub ee qaban qaabiyan oo bandhig hal abuur koonfur galbeed waxyaabaha haweenka inay xirfadii oo bandhigan un fudayt yamay haytay urur umay bajira Southwest Women in Business Lero oo ururka networking usan sameeyo plaanta oo ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ganacsatada yaryar iyo ku qaarsho oo xarumo leba oo iska xir ganacsi in sameeyo marka madalan waxyaabaha fududay oo in haween badan saas walaan bandhigan meer kore ururkaasi ku midaysanin waaye ururkaasna mayba tusaalin iyo dhammaan ganacsatada koonfur galbeed ee haweenka marka mayba dareemahayna in email raayso horumar badan iyo soo bandhigis badan xirfada shir duwan in meel raayso qeybku ay isku xirnaashaa oo ururka Southwest Women in Business taasna fududayt in meel raayso haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiyadan ka dambeeyo habandhigan
waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa kamid ah malabka oo si aad ah loo kala gato malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobolada dalka oo loo iibgeeyo muslima aadan waxay kamid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo waxay caan ku tahay ka ganacsiga malabka muslima ayaa shirweynihii ganacsiga koonfur galbeed ee horaanta toddobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka
malabka ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanin oo liba ka bandhigay malab yaa ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo koonfur galbeed oo meenaha maasha Allah farash oo nadiif ka ganacsade
waqti marka malabka aad ka ganacsato halkay ka keenta
wali ku sheenayeen tuulooyinkan oo bokool hooseeda si bay hooseeda suuq sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay ee baawar yar yar lahayn saare ee bayla raayis macaamiil ka lahayn tuulooyinka lahayn ku diree
waqti marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sidee marka hal abuurkan ku sameysay
hal abuurkan wali ku sameeyay ee abaabaga shinnida meel raay dhaqaale jiray guriga aanu yaala jirtay meel ka tababar qaaday si saacidi maasha Allah waan ka faa'iiday wali bagdaayada muddo oo la kororto ma ishan sin haddii ku hor ee iyaga gadahay malabkan oo maasha Allah waan ka faa'iiday kaliyanti badan ka lahaa dalkii dibadda la dhoofiyay malabkay
waa taa in muslimu ma u aragtaa hormar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha zaid ganacsiga hormar iyo meel raay ku sameeyahay waa ka dhex nooladay markan waa la qabsaday bi maadaama dibido iyo dalkii hariir la lahaa malabkana malab nadiif ah oo lambagadi ay wali baan roonyaa malabka sab oo kitaabada Ilaahay sheegay aloladan la kasaabsan yidda man daawadanay kitaaba laga sheegay malabka may ku dheerada korlankiiba oo barada isticmaalshay musiibaha keen heysa
ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan kaaga soo dalbada
ha zaid waliba kumid ah Muqdisho oo kale kumid ah xajka markii lambaha waliba lan dhoofay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaaday wali lan qaaday Nairobi lan qaaday Mandheera oo kale lan qaaday wali kale ataa goboladan bokool ibaay ilaa usuba malabkii halka go'e walow ka gadade eeda maashaalaan ka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga magaalada Baydhabo maadaama aad kamid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallaahi horta ganacsiga maybu waa rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan doonay barxaysiin in may ka boorii lahay oo ka dhiri geli lahayga waanka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran satay oo kale hadda meel raayis guriga isku dhaqday maasha Allah waana shaqaysade haweenka waliba anka baagay oo koonfur galbeed gaar ahaan haweenka soomaaliyeed dhan waliba baagay inay shaqeysadaan nafti oo dhiirigeliyaan gaar ahaan koonfur galbeed inay guriyaha ka jiraan hata shaqeysada kuran guri la inay la ku baha ma ee adoo habatin shaqeysada korta adoo ka jirtan shaqeysada korta waliba lahaa anti tuugsi lahaydana ma isgacan horsada lahaydana shaqeysada la
baydaba oo hormar badan sameeyayse 10 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aadka ugu soo kordhay waxa kamida ganacsiga kala duwan oo hal abuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo. Ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxaa ka helay dhalinyaro badan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Jaamacadda Camuud ayaa markii ugu horreysay bilowday in ay dhaqaale ku bixiso soo diyaarinta cilmi baaris la xidhiidha caqabadaha dadka iyo deegaanka haysta. Wariyaha v o a da gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, ayaa warbixintan inoo soo diray.
cilmi baadhistu waxay ka mid tahay aqoonta lagu horumariyo bulshooyinka, qorshaha fog si loo daboolo baahiyaha daraasaadka u baahan ee ku gadaaman shacabka, waxaana inta badan sameeya hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya sida jaamacadaha iyo xeeldheerayaasha bartay cilmiga daraasadaha. haddaba jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama ayaa markii u horreysay qorshaysay in dhaqaale ay ku bixiso samaynta cilmi baadhista, taasoo ay ku tartami doonaan diyaarinta daraasadaha si aqoon-yahanka jaamacadda, sida uu u sheegay idaacadda v o a Yuusuf Cabdi Xareed oo ah madaxa waaxda daraasaadka iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Camuud.
jaamacadda sumcadeeduna waxyaabaha ay ku xidhan yihiin ay ka mid tahay inay jaamacaduhu ay sameeyaan cilmi baarisyo ummadda taabanaya, baahiyaha ummadda iyo caqabadaha ummadda ka jawaabaya, ayay jaamacaddu markii koowaad u qoondaysay ay barnaamij lacag ah ay geliso cilmi baarista oo ay ku tartamaan marka kan shaqaalaha guud ee jaamacadda, haddii isugu jira macalimiin iyo maxaadana isugu jira shaqaalaha rasmiga xafiisyada jooga. waxaana loo fasaxay in loo qaybiyo disciplines ama sida ay xirfadahoogu u kala badi xirfadaha kala duwan ee ka jira shaqaalaha iyo macalimiinta jaamacaddu iyadoo la eegayo tiimka doorkan wax laga qorayana waxa weeyaan innovationka iyo climate changeka oo adduunyada iminka saameyn badan ku haya in lagu tartamo oo cilmibaaristaas ay ku qotanto. marka lacag qadar ah ayaa la siin doonaa ciddii ku guuleysata, waxaana la rajaynayaa in ay tartan adeeg halkaa kasoo bixi karo iyadoo loo kala eegi doono social science-ka, kuwa la isku dhaahdo applied sciences-ka, health sciences-ka, iyo loo wada kala saari doono iyadoo xirfaduhu qof dadkuna ay hoos deegtoonaan meelahaas.
waxyaabaha ay la xidhiidhaan cilmi baadhisyada waqtigan ay jaamacadda Camuud ku bixinaysa dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan Yuusuf Xareed.
waa su-aal wanaagsan. marka koowaad, waxay la xidhiidhaa baahiyaha adduunyadoo dhan ay faafisay isla garatay inay ka iman karaan xalalka waara, waxaa la yidhaha sustainable development goals-ka. waxaa jirta 17 qodob oo standard oo adduunyadu isla garatay in wax la qabto, in wax laga qabto oo wadan walba isagoo wadankiisa eegaya 17 qodob inuu ku sargooyo baahiyihiisa, waana baahiyo guud oo caalami ah. annagoo kuwaasii tixraacayna ayaan haddana sii eegnay wadankeena kuwee ugu sii daran. marka baahida iminka wax laga qoraya waa baahi ku qotonta from global to local oo uga jeedo adduunyada heer caalami ilaa iyo wadankeena si gaara maxaa saameynaya. waad ogtahay iminka climate change-ku saameyn badan buu nagu hayaa, nabadgelyadu saameyn ku leeyahay, dhaqaaluhu saameyn ku leeyahay, cuntadu saameyn ku leeyahay, siyaasadeenu saameyn ku leeyahay nololeed, siyaasadda politics-ka ayuu xitaa saameyn ku leeyahay, marka waxbarashadeenu saameyn ku leeyahay, caafimaadkeenu saameyn ku leeyahay.
sida loogu kalsoonaan karo hubantida daraasadaha iyo cilmi baarisyada ay soo saaraan aqoon-yahankan iyo meelaha loo baahan yahay in lala kaashado baahiyaha kasoo baxa daraasaadka kuwa ay yihiin ayaan mar kale hor dhigay aqoon-yahan Yuusuf Xareed.
marka wax la hubaan doonayna inaan la wadaagno cidda ay khusayso oo ugu horeyso yaa u noqonaya topicaasi u khusaynaya, hadday tahay dowladda, hadday tahay private sectorka, hadday tahay international community-ga, iyo hadday tahay dadweynaheena, cid kasto ehela ah waxaan samayn doonaa in loo sameeyo the ceremony ama isku imad lagu soo bandhigayo maxsuulka kasoo baxa cilmi baaristaas. Waana taasaana labada muhiim oo cilmi baarisada soomaalida dhibaatooyinka jira waxaa kamid a inaanay lahayn platforms lagu soo bandhigo.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurana.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya shaafici.
xasan kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii xasan mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgalo ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso. marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan. marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan. tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarana dabcan weli lama gaarin, siyaabo badanna waa u aanayna.
haye xasan mudane.
xasan kaafi, waa mahadsan tahay doctorka, isagana adaa uga mahadcelinaa. horta meelo badan oo doctorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu usoo geli karaan. laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha, laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigiisa markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka. marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalinjibinayo, haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa. haddii jaamacaddaani ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. ardada qaar markaa fiiriso, waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadoo runtii u hooseeyaa. arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen. ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadduu bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna.
Dr. Shaafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaan ognahay hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aada, laakiin arday kooban jaamacad hesha boqol arday, boqolka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa? Campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol afar mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo boqol arday ama konton arday la isugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karta qualityga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto update ma ah, waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tegay 10 sano ka hor labaad ama buug edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maraayo. Intaas waxaa dheer oo dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library, jaamacadaha waddanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto. Sida oo aan ognahay sanadkii Muqdisho Soomaaliya waxaa kasoo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday. In maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualify
Xasan Shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha. Adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta haddayana waan ka dhawaajiyey dhanka marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, waddanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jabis. Marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelahaas camal waddankan ah lagu soo koobo. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxay inay jar 30,000 qoysaska ay kasoo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan, kuwa aan awoodi karin intay aadaan. Marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta. Dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka, tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo. Cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa inay la timaado, laakiin in la dhaho numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxaan dhahaynay dig joojin yihiin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shaafici.
Xalka waa aad u fududahay. Jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacado yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin, waxaa jira wax loo yaqaan scholarships. Waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan. Saaxiibka Xasmuud wuxuu ku celceliyey war lacagta costiga dadka ma awoodaan, dhib ma laha. Qofka aan awoodin, jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasta 100,000-200,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo. Anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay Kenyaan, Indi, Pakistaaniyiin ee waddankeena usoo shaqo doontaan, anagoo shaqo la'aan inay tahay 70%, waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada.
Xasan Mudane, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxa uu arkaa in aan dadka la caburinin, jaamacaduhu bataan, ardayda soo qalin jabinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan, jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin, in qofku markasta uu heli karo options kala duwan. Dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anakan haysata. Dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta, dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality. Marka ilaa inta mustaqbalka la yeelaa wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahani kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto, inta laga gaarayo jaamacaduhu ha noo bataan, ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen, dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen, waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha ismashquuliyaan, labasano master hadii aad karaan ha aadan qofku ha isdhiso mustaqbalka dhaktarku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aad jirta shaqalaan jirta waxa keenays waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen Dr. Shafici Sharif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
adeeyo ma sayi xasan kaafi qoysto inoo la socodsiinay dadasi gaabana ka kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee hadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Zambia Stanley Kakubo ayaa si lama filaan ah isku casilay shalay sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi saacad ka dib markii ay soo baxeen warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaya eedeymo ah in uu macaamiil dhexmaray ganacsada u dhashay Shiinaha warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray
Kakubo oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo September 2022 ayaa warqad uu soo diray ku sheegay inuu shaqada uga tagay sabab la xiriira dacwooyin isdhaafsi ganacsi. Gorsii hore si muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag cadaan ah oo miis dul saaran ayaa si degdeg ah loogu faafiyay baraha bulshada ee Zambia. Sawirka warqad gacan ku qoran oo seexan oo ay ku taariikhaysan tahay 8da bisha July sanadkii 2022 ayaa sidoo kale telegeliyay baraha bulshada qoraalkaasi oo lagu magacaabay shirkad Shiinees ah oo macdan qudus ah iyo weliba shirkad macdan qudus ah oo laga leeyahay dalkaasi Zambia waxaana lagu sheegay inay isdhaafsadeen $100,000. Inkasta oo magacyada Kakubo iyo Mr. Zeng ay ku qoraayeen qoraalka haddana isla markiiba suurtagal ma ahayn in si faahfaahsan loo xaqiijiyo madaxweyne Hakainde Hichilema ayaa aqbalay iscasilaada Kakubo sida lagu sheegay bayaan rasmiga madaxweynuhu ma uusan sheegin sababta keentay iscasilaada balse wuxuu qirayaa shaqada iyo hoggaanka ammaanta leh ee Kakubo ee xukuumadda Kakubo oo 43 jir ah ayaa si degdeg ah ku dhawaaqista iscasilaadiisa kadib waxa uu shaaciyay warqad gaara arrinta ka socota baraha bulshada awgeed oo lagu eedeynayo macaamil ganacsi oo dhex maray meherad gaar ah oo qoyskayga ah buu yiri iyo lamaanaheena ganacsi oo aan weli xiriir wanaagsan leenahay Kakubo ayaa wuxuu yiri go'aankani waa mid lagu xaqiijinayo in dowladdena aysan ka mashquulin si wadida xal u raadinta horumarinta nolosha dadkeena Kakubo ayaan lala xiriiri karin in uu faallo intaasi dheer ka bixiyo iscasilaadiisa iyo muuqaalkaba shirkadaha Shiinaha ayaa si weyn ugu lug leh warshadaha macdan qudista ee Zambia oo ah laf dhabarka dhaqaalaha ee dalkaasi oo ku yaalla Afrika dhinaceeda koonfureed iyadoo Shiinuhuna uu yahay lasu degaha ugu weyn ee naxaasta Zambia Kakubo oo xubin ka ahaa baarlamaanka tan iyo sanadkii 2016 ayaa sheegay in uu daacad u ahaan doono dowladda war saxaafadeed madaxweynaha ayaa waxa lagu sheegay in uu ka codsanayo wasiirkii hore in uu sii wado inuu si hufan ugu adeego xilkiisa xil dhabaanimo Safaaradda Shiinaha ayaa sheegtay in sanadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo Shiinees ah ay ku maalgeliyeen Zambia in ka badan $3 billion. Shiinaha ayaa sidoo kale tukaalin weyn wuxuu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee dib u habaynta deymaha dibadda looga leeyahay Zambia. Zambia ayaa iska bixin weyday deyntii lagu lahaa sanadkii 2020 iyadoo dhibaatada COVID-ka ay markaasi sii korortay.
halka digital nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA markana in ku wadanaysano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
yurubey qalidi hawe adan qair ka hawlaha qosir reer kula dhiso ruuxda aadadeeyo tiima rabbika ama qadin qabkiya qabkiyo dood khayga iyo ankayguna kuma qawadin
adun baan kugu qancimiyo qaysami kara qalbigu mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo horto xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qancimiyo qaysami kara qalbigu mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya
rabbiga rabbiga qadiraya kan wuxuu ur qarinay waxaadafka qadirtu aqligu qiimaynaya hadaad qawl qaadirtiri rabbiga qadiraya kan wuxuu ur qarinay waxaadafka qadirtu aqligu qiimaynaya hadaan qawl qaadirtiri qalloc qalloc la daboolay iyo ujeedadan qalad ku jirin hadaan ruuxu qaybsameyn qalbigu laba doora kelin maxay maxay ragga qaar hadaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar hadaan labiyo saddexda u qabaan qalloc qalloc la daboolay iyo ujeedada qalad ku jirin hadaan ruuxu qaybsameyn qalbigu laba doora kelin maxay maxay ragga qaar hadaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar hadaan labiyo saddexda u qabaan waxaan naftu qaadan kariin
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa laanta af soomaaliga v o a washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.